6 oydan keyin sud qilishdi, sud bo'lib o'tdi. Men ham o'tda o'zimni o'sha qonuniy talablarini aytdim, ya'ni menga mani advokat bilan ta'minlanishini va men protokol bilan tuzilgan protokolni tanishib chiqishim. Ular albatta rad etdi sudya.
Sud qayerda bo'ldi?
Hamza tumanini jinoiy ishlar bo'yicha binosida bo'ldi.
Sud qarori qanday bo'ldi endi?
201-moddani 1-bandi. Bu ma'muriy jinoyat kodeksi 201-moddaning 1-bandi deydi, 1-qismi. Bu o'sha haliga ya'ni miting uyushtirish degan, keyin ko'cha yurishlari, undan keyin haliga bir qadarda bir sabrani qilish, sud qarori shundan iborat bo'ldi, menga ma'muriy jazo, ya'ni o'rtacha oylikni 70 barobaridagi jarima. Bu taxminan shu 3.5 million shu atrofida. Endi mana o'tgan yilgi 3 marta sudlanish va bu yilgi 1 marta sudlanishim bilan menga taxminan shu 15 million atrofida jarima solindi.
Abdulla aka, endi ular sizni o'sha bunt ko'tarishga ayblashyapti. Biror bir shunga asos bo'lishga arzigulik harakat qildingizmi o'zi?
Men konstitutsion huquqlarini va o'zlarining insoniy huquqlarini gapirib hamda o'sha 2003-yildagi shahar hokimini qarorini aytib, aynan mana shu passiv rejimini joriy etilganligini aytganda, o'sha 300 ta mardikorlarning yuzida qandaydir bir norozilik ko'rinishlari bilindi-da. Ana shundan keyin men aytaman, o'sha militsiyalar va o'sha direktori, birjani direktori ta'sisiga tushib qolishib, o'zlarida bir xavf xasray boshlashdi. Menga qo'yilgan birinchi aybnomasi shu bo'ldi. Mardikorlarni o'sha buntga, ya'ni bosh ko'tarishga da'vat etyapti degan fikrlarni aytilgan. Shunday gap bo'ldiki, mana buniki siz dedi, bularga dedi, mana bu sizni konstitutsion huquqlarini yetkiz, endi bular bizga dedi bo'ysunadimi deyapti. Men aytdimki, sizlar ularni qo'rqitish yo'li bilan bo'ysundirmanglar dedim. Ularni o'zlarining huquqlarini tushuntirgan holda ana innaysigan ularga munosabatingizni bildiringlar, yo'l-yo'llarni ko'rsatinglar. Ana o'shandagina sizlarni hurmat qilib, ular sizga bo'ysunadi dedim.
Sizga oldin ham shu mardikorlar hech murojaat qilish
mardikonlar bilan bir shug'ullanish o'zimni ko'nglimda bor edi. Bunga bir narsa turtki bo'ldi. Albatta, bir mardikon bilan suhbat davomida o'z muammolarini ayta boshladi. Men unga telefon nomerini berdim. Shundan keyin u nazarimda ko'pchilikka tarqatgan. Keyin shu bilan keyin telefonlar boshlandi. Kimdir yo'li uchastkaga olib ketgan, o'tdan shaxsan uchastkaga bilan gaplashib, u odamni o'tdan chiqib ketishiga sababchi bo'ldi. Yana kimdir o'sha pasportini olib qo'ygani, bermayotganligi u murojaat qildi o'tdi. Xullas, joyida o'rganishga men harakat qildim.
O'zbekiston ichkarisidagi mardikorlar hayotini o'rganibsizda, shularni bugungi kunda eng asosiy muammolari nimada ekan?
Ularning eng asosiy muammolari ularning xohlagan yerida ushlaydi, pasportlarini olib qo'yadi, zo'ravonlik bilan pulini oladi, majbur qiladi. Mana muammo qatta. O'zbekistonning ichkarisida ularning hech qanaqangi huquqlari vaholanki konstitutsiyada prezident har bir fuqaro O'zbekiston ichidagi va tashqarisidagi O'zbekiston fuqarolarini huquqlarini himoyachisi, himoyaliman deydigan joyi bo'lishiga qat'iy nazar, huquqlar himoyalanmagan, himoyalanmaydigan.
Siz mana shu ularni bir huquqlarini borligi to'g'risida o'sha ular bilan uchrashganda ularga bir aytganmisiz?
Men ularga tushuntirdim. Ularni konstitutsion huquqlarini, ya'ni siz O'zbekistonni O'zbekiston fuqarosimisan, O'zbekiston xohlagan yeringda bemalol harakat qilishga haqqing bor dedim. Bemalol o'sha yerda ishlashga haqqing bor dedim. Bironta bir kishi betta ham o'sha O'zbekiston fuqarosi konstitutsiyam yozdi, bemalol har qanday ishlash, hayot kechirish, yashash huquqiga ega-ku. Shunday deb qo'yibdi-ku. Shunda bo'lgandan keyin erkin yashash huquqiga ega, xohlagan joyda. Endi ular majbur bo'lmasa qanday ish joylari bo'lsa, o'sha o'zlarini issiq joylarini, ota-onasini ba'zini tashlab boshqa joylarga borib majbur qandaydir bir sog'inch bilan ishlab yuradimi o'sha yerdan pul topib.